Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, desaťročia. V relácii Inforovnováha hľadáme odpovede na otázky, ktoré kladie sám život, najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška, predvčerajška, ba aj udalostí spred 50, 80, 100 a viac rokov. Rovnováhu potrebujeme vždy, všetci a všade. Je preto veľmi podstatné, či sa k nej blížime, alebo sa od nej vzdialujeme. Všetko totiž súvisí so všetkým. Počúvate reláciu Inforovnováha.
Príjemný dobrý deň, vážené poslucháčky a vážení poslucháči z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača sa vám ako každý druhý pondelok hlási opäť relácia Inforovnováha, tentokrát 7. v poradí. Ako ste si všimli, mala tentokrát pekný grafický kúsok podarený v podobe krásneho pupuškovsko-ružovúčkého prevedenia grafického. Čiže aj poster k relácii plne zodpovedá tomu, o čom dnes spolu s kolegom budeme hovoriť. Keď hovorím my, myslím tým predovšetkým môjho kolegu Petra Luknára, ktorého týmto chcem privítať.
Príjemný podvečer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača.
No a od mikrofónu sa vám prihovára Miroslav Kantner. Takže dnes budeme hovoriť na tému politika a peniaze. Priznám sa, že chvíľku sme rozmýšľali, či nenazveme tú tému politika alebo peniaze. A trvalo nám to asi 1,2 sekundy, keď sme pochopili, že tieto dve veci sa v dnešnom časopriestore nedajú od seba odtrhnúť. Dokonca sme veľmi rýchlo prišli k záveru, že bez peňazí by dnes politika nebola absolútne ničím, čo je pravdepodobne ten najhorší možný politický vývoj, aký sa vôbec mohol stať. A dokonca tí zlí jazykovia hovoria, že politika rovná sa peniaze. Takže dnes sa na to popozeráme a keď som začal s tým ružovúčkým posterom, tak samozrejme tým sme mali s kolegom v úmysle poukázať na to, že za peníze nielen praze dům, ale za peniaze, pokiaľ ste profesionálni vykonávači určitej homosexuálnej agendy, tak sa vám podarí za peniaze kúpiť aj farbu dúhy. Čiže ružová bola vystriedaná dúhovou.
No a začnem takým sloganom, že za všetkým hľadaj politiku, potom nájdeš peniaze. Tak sa škrabem za uchom, že nie je to náhodou aj naopak, že sleduj peniaze a potom za všetkým hľadaj politiku. A pomôžeme si na úvod Angel Churia, ktorý je generálnym tajomníkom OECD, sa vyjadril na túto tému peniaze v politike veľmi zaujímavým spôsobom a veľmi inšpiratívnym pre nás a dúfam, že aj pre vás. A charakterizoval to nasledovne. Peniaze v politike, to je dnes komplexný priestor, ktorý volá po reforme. Sú dvojsečnou zbraňou. Peniaze sú samozrejme súčasťou každého demokratického procesu.
Počkaj, prosím ťa, toto by som chcel, aby sme dokázali ako aj poslucháči a dokonca aj my dvaja zvládnuť najprv to, čo si tieto chvíli povedal. Peniaze sú čo?
No, peniaze sú samozrejmou súčasťou každého demokratického procesu.
Toto bolo určite už za starých čias starého Platóna. Takto bola vymyslená, takto bola demokracia postavená.
No, naši poslucháči...
Čiže pán Kúria nám vlastne povedal, že to, na čím sa dnes zamýšľame, že politika skutočne už rovná sa peniaze, čiže politika už neexistuje, už je to iba o peniazoch, lebo aj to sa tvrdí, že je to prakticky pravdivé. On nám to vlastne potvrdil.
No, my sme sa zaoberali trošku nejakým pôvodom slova demokracie a tak ďalej, to nebudem teraz opakovať, ale naši poslucháči určite viete, že sme sa týmto termínom venovali. A otázka je teraz taká, že to naozaj sme už tak ďaleko, že demokracia je naozaj spojená s peniazmi? To vážne?
No zrejme to tak bude, pretože počúvame o demokratickej opozícii a počúvame niečo o nedemokratickej opozícii. Čiže tí, čo sú zvolení, môj názor je ten, že ak je raz niekto riadným spôsobom niekde zvolený, veľmi ťažko by sa dalo označiť, že je nedemokratický. Pretože neviem si predstaviť, ako by takýto prívlastok mohol byť vôbec použiteľný v súvislosti s niekým, kto je napríklad poslancom parlamentu, na základe toho, že tu je nejaký systém, ktorý ho do toho parlamentu vystrelil. Bez ohľadu na to, či tam má svoje uplatnenie, nemá, či tam chodí len zjesť chlebičky, alebo naozaj urobí aj nejaké zákony, dokonca či vôbec niečomu rozumie. Pretože je podstatné, že ľudia ho vybrali. Vlastne nie, ľudia nevyberajú jednotlivcov. Veď ľudia pre Boha vyberajú strany. A tie strany... Tam tých mudrlantov potom dosadzujú same.
No ale to narážaš na náš volebný systém, ktorý má až jeden volebný okrsok?
Áno, ktorý je mimoriadne demokratický, sám o sebe. No, pretože stačí, aby si bol patrične hlboko v análi zastrčený tomu, kto vo vašej strane rozhoduje, kto bude sedieť kde. A je vysoko pravdepodobné, napríklad možno aj pomocou krúžkov, by si sa tam mal vedieť dostať.
No, to je veľký otáznik tohto nášho systému,
alebo
ktorý
potom,
tu máme.
Potom existuje druhý možný variant, ktorý zase zlí jazykovia hovoria, že je pravdepodobnejší. Stačí, aby bolo pokope dosť peňazí.
No, ak tam, kde je dosť peňazí, tak tam sa zlietne celkom pekný krdel politikov?
Minimálne politikov. Vždy.
Ale skúsme pokračovať v tom... pánovi, ktorý zastáva túto významnú funkciu v OECD, pánovi Kúriovi, pretože tu sa nám to nejako pletie, ja si nespomínam, že by Platón kedysi takto neoddeliteľne spájal demokraciu s peniazmi, no ale skúsme teda, že či nám pán Kúria vysvetlí, ako to teda myslel, že teda ten demokratický proces je neoddeliteľnou a samozrejmou súčasťou a jeho súčasťou sú tie peniaze. Takže on nám vysvetľuje, že tie peniaze umožňujú vyjadriť politickú podporu a súťažiť vo voľbách.
Tak ešte dobre, ešte dobre, že sedím teraz. A ja dúfam, že aj poslucháči sedia, keď toto počuli.
No, čiže peniaze umožňujú vyjadriť politickú podporu a súťažiť vo voľbách.
Keby tam bolo, že umožňujú súťažiť vo voľbách, čo znamená, že na to, aby si vôbec nejaké voľby urobil... Na Slovensku, to už vieme prečo dávno, to sú pomerne veľké peniaze, aby si vybral tých 150, ktorých vlastne nevyberáš. Vyberáš iba farbu ich trička a ty vôbec netušíš, kto tam bude sedieť prakticky, že? Pomerne drahý špás. Tak by to ešte bolo v poriadku. Ale ono to nie, najlepšie hrá s tou prvou polovicou toho, čo si prečítal.
No, ale keď budem pokračovať, tak ma napadla tiež taká fráza, ktorá sa používa, že politika je vec verejná. Ja mám taký pocit, že aj v kontexte s týmto, čo sme si zatiaľ povedali, je politika skôr vec firemná. Nebude to tak náhodou aj s tými našimi nedávnymi prezidentskými voľbami?
No, keď si uvedomíme, že medzi jednotlivcami, keď vynecháš týchto pár figúr aj na slovenskej šachovnici, tak nenájdeš veľa jednotlivcov, ktorí by ti boli popri svojej jachte ochotný zaplatiť, ja neviem, aby sa dostalo 5 alebo 6 dobrodruhov do nejakého parlamentu, pretože pokiaľ by to robili nezištne, tak ja neviem, ja si myslím, že veľká väčšina z nich si radšej kúpi novú jachtu, ako by urobila to, že z 5 ľudí urobí neborákov do parlamentu. Hej, čiže, no.
No ale politici ťa v diskusiách aj túto nedeľu budú jednoducho bezostyšne presviečať o tom, že peniaze, ktoré oni dostali na podporu, sú nezištné, nikto za ne nič nepýta, nikto za ne nič nechce. Náš pán odchádzajúci prezident na otázku moderátora v teatri, že ako to vidí s realizáciou svojho nového projektu, novej politickej strany, tak samozrejme reagoval spôsobom, že však zo svojich vlastných peňazí, veď s tým už máme skúsenosti.
Ale to vieme, to ide.
To vieme, ako to funguje, ale tak samozrejme, že by bolo dobré, ako povedal pán odchádzajúci prezident, keby sa našli ľudia, v mysli, za to si môžete zameniť, podnikatelia, ktorým ide o Slovensko a ide o konečne slušné presadenie slušných ľudí v politike, že by venovali nejaké peniaze. No a pokiaľ by za to niečo chceli, tak to je predsa nepredstaviteľné niečo, to je absolútne podpás, to je absolútne mimo morálku nášho odchádzajúceho prezidenta, aby nejaký podnikateľ zaplatil akúkoľvek sumu peňazí a niečo by za to chcel.
Tento pán používa slovo morálka tak často, že ja som za každým hlboko do špiku kosti urazený, keď niekto, kto je daňovým kriminálnikom, k čomu sa sám priznal, tým, čo urobil, vyjadril lútosť, účinnú lútosť. Čo znamená, že či sa to niekomu páči alebo nepáči, ide o niekoho, kto má narováši daňový delikt. A daňový delikt znamená v našich podmienkach trestný čin. A jediná forma, ako sa mu dá vyhnúť, je účinnou ľútosťou a samozrejme doplatením dane. To je jediná forma. A toto pán, ja neviem, či by som vôbec mal nazývať tohoto človeka až takýmto prívlastkom, pretože pre mňa to pán nie je. Pre mňa je pán ten, kto slušne odíde ráno do práce a ešte slušne sa z nej vráti a všetko robí slušne, pretože pre mňa niekto, kto dokázal zarobiť a neodvedol daň, slušný nebude nikdy a je jedno, čo si o ňom to myslí. Pre mňa to nemôže byť nikto, kto by mohol reprezentovať slušnosť. A je pre mňa o to zarážajúcejšie, že ja mám taký veľmi ťažko niečím zmeniteľný pocit, že na to, aby niekto už robil z médií v tejto chvíli, ak ešte stále je to prezident, ešte stále je tento človek platený ako prezident, ešte stále reprezentuje všetkých Slovákov, teda až na 200, koľko, 20 tisíc, myslím, tých nereprezentuje. Áno, čiže to je stále ešte niekto, to je v úrade a on v tejto chvíli už vykonáva volebnú kampaň. Naozaj, prepáčte mi to, posluchači, ja som naozaj na toto nahnevaný, pretože si myslím, že toto je najzásadnejší rozdiel medzi poslucháčmi tohoto rádia, medzi poslucháčmi tohoto vysielania a medzi tými druhými, ktorí v tomto všetkom nevidia žiadny problém. Hej. My všetci, čo tu počúvame tento rozhlas, my vieme, že je to vážny problém, že je to vážny morálny prešľap a nie len morálny. Je to veľmi mimoriadne obrovský prešľap. A je tu skupina ľudí, ktorá pre moje chápanie by mala rozmýšľať nad tým, či náhodou nepôjde dobrovoľne vrátiť občianske preukazy, pretože natoľko trpeť naivitou, myslieť si, že ide o čisto bezúhonného človeka, ktorý má čo povedať o morálke, na to potrebuješ naozaj dostať mimoriadnu informáciu, pravdepodobne z médií, ktoré logicky, ako vždy a všade a všetko týkajúce sa politiky, sa robí čiste z nezištných dôvodov.
Tak, no ale my na Slovensku sme zase zvyknutí, čiže ja poviem úplne otvorene, že pokiaľ by takto postupoval niekto zo strán, z tých teda nedemokratických strán, tak to by som bral ako úplne normálne na Slovensku, ale zase keď sa tu bavíme ohľadom toho, že je to predstaviteľ teda tej slušnejšej časti Slovenska, tak tam by som bol teda prísnejší. Tam by som naozaj teda tú slušnosť očakával.
No ale tu si pri jadre. Oni totiž to, oni, musíme to povedať oni, lebo to je tá skupina, ktorú niekto označuje, slniečkári, iní im hovorí progresívci, ja im hovorím tí, čo by mali vrátiť občianske preukazy a podobne. To je tá časť, ktorá sama o sebe vyhlasuje, že sú akí?
To sú tí naši, nie?
Oni sú naši.
No, ale to sú tí dobrí.
No, to sú naši. To sú naši, my sme spolu a my prevezmeme moc a no, my
počkaj,
sme naši.
Počkaj, teraz sa v tom strácam, lebo ja mám pocit, že opozícia aj na čele aj s pani Čaputovou vravila, že teda naši ľudia to sú tí smeracky, nie? Či sa, som sa stratil v tom?
To si sa úplne stratil, oni sú proste naši. To sú tí, čo sa spolu a progresívne a zvrhneme.
To sú tiež naši.
Oni sú naši. Aha, oni si hovoria naši. A tu je najkrajšie na tom pozrieť sa na to tak, že aké je opozitum tohoto slova. Ja si myslím, že by malo byť, keď niečo je naše, tak opozitum malo byť cudzie. Ale opozitum ich našstva nie je nič cudzie. Opozitum je zlý. A všetky médiá to hltajú s navijákom a tí, čo by mali tie porozmýšľať o vrátení tých občianských, tak tí najviac.
Čiže
máme našich a zlých.
Našich a zlých, no. No, poďme ešte v tej správe trošku postúpiť ďalej od pána Churiu, lebo je inšpiratívna. Dokonca OECD vydáva správu o financovaní demokracie. Tak tu zase mi padla sanka. Správa o financovaní demokracie.
Čo znamená zrejme, že demokracia je financovaná. Čiže inak povedané, demokracia byť financovaná musí, pretože inak by bol problém. Dokonca neviem, či náhodou v podtexte toho nie je, že by vlastne inak ani neexistovala.
No, ale pán Churia to hovorí v zmysle, že obzvlášť náchylné na ovládnutie politiky biznisom, čiže to financovanie tej demokracie, sú ohrozené sektory typické vysokými výdavkami. To znamená, ako je napríklad infraštruktúra alebo územné plánovanie. Však vieme, ministerstvo dopravy, to sú najväčšie projekty a podobne. Životné prostredie. No a oni úplne kľudne, bezostýžne jednoducho tie peniaze zaradia ako základ demokracie. Ja neviem si ani predstaviť, opakujem, či Platón mal v koncepte demokracie peniaze, teda ja som na to nenarazil, ale možno sa mýlim, možno niektorý z poslucháčov je v tomto znalejší. Ale sú tu také názory, že v podstate sú ľudia, ktorí oplývajú obrovským množstvom peňazí a sú vlastne najväčší šíritelia demokracie. A hovorí sa im filantropy.
No, tí sú nie obrovskí, oni sú absolútne najširší a absolútne najširitelia. A opäť, všetci to robia v čistej filantropie. To je čistá láska ľudstvu, ale mám taký blbý pocit, že opäť iba k tým našim. Lebo tí druhí sú zlí a ja som ešte nepočul, že by aj takýmto potokom sa liali tie isté peniaze, lebo oni sa lejú len tým našim.
Peniaze sa odlievajú našim.
Mm-hmm. Od tých filantropov teda. Čiže im asi nejde až tak celkom o filantropiu ako takú, ale len tú filantropiu, teda nie, im ide o filantropiu, pre Boha už som sa skoro zamotal o tom, že to sú najväčší filantropy, ale oni sa rozhodli, že pre nich budú ľudia iba niektorí. Čiže oni dokonca delia ľudí na ľudí a neľudí. Títo pani filantropy. Čiže títo ešte dokonalili. To nie sú naši a zlí, to sú ľudia a neľudia, lebo sú filantropy.
No ale medzi takýchto filantropov môžeme považovať potom aj Európsku úniu napríklad v rámci eurofondov, lebo to sú tiež také nezištné peniaze.
Samozrejme.
A tie dostávajú napríklad tí naši.
Áno. Ale tí, čo nemajú problémy naši, s tým, aby sa umiestňovali migranti a podobne, pochopiteľne.
Ale tí naši hlavne teda zo Smeru a potom treba od takého filantropa, ktorého meno sa nesmie vysloviť, to dostávajú zase tiež tí, ale iní naši ľudia na tej druhej strane. Tak
no, samozrejme. No ale ty si to asi nepochopil, pretože tu ide o podporu demokracie.
Á, podporu demokracie.
Lebo bez tých peňazí by demokracia pravdepodobne asi bola buď neuskutočniteľná, alebo by hrozilo to, že by sa k nej dostali tí zlí.
No a budeme v tej satíre pokračovať teda?
No ja si myslím, že to je tak vážna téma, že to sa inak ako satiricky nedá neuchopiť.
Tak, lebo musím potom ďalej pokračovať v mysle, že teda roky rokuce nám politici hovoria o tom, ako treba oddeliť financie a vládnutie a ako treba zaviazať politikov, aby za svoje činy zodpovedali a zákon o hmotnej zodpovednosti nie a nie prijať. Tak ale bude potom asi pravda.
No počkaj, to zase to, už by si to zase trošku skonšpiroval, pretože oni nemajú problém s tým, aby bola vyvodzovaná hmotná zodpovednosť. Tam ide o to, že ten neprijatý je tento jeden konkrétny zákon. Oni chcú všetci, veď sa na nich pozri, ja im to vidím na očiach priamo, hej? Im to príští z očí, že chcú niesť zodpovednosť. No.
No ale ja neviem, už ja to sledujem strašné množstvo volebných období, stále majú snahu tento zákon prijať a nie a stále to
znenie.
Dobre,
keď je zlý.
To znenie zákona stále nejako nesedí a problém je to znenie toho zákona.
Bude ten zlý zákon, bude zákon zlý, alebo ho chcú pretlačiť tí zlí. Ani v jednej, ani druhej podobe predsa nemôže existovať. To by potom nebol náš zákon.
No alebo teda to potvrdzuje naozaj to, čo pán Churia hovorí, že demokracia a peniaze sa nedajú oddeliť.
Takže zrejme to má pravdu.
Tak to má pravdu. No? Tak takouto obklukou sme vlastne nepriamo dokázali.
Ač neradi?
Teda, áno.
Sme priznali, že pán Churia pravdepodobne má pravdu.
Má pravdu.
A my priznáme ešte aj druhú vec, že tento pán samozrejme nás vysoko motivoval, keď sme sa o tejto téme začali baviť, že by sme ju mohli vôbec do štúdia priniesť, tak je jasné, že toto sme nemohli vynechať, pretože toto je priam studnica fantastických myšlienok. Pán Churia je proste studňa.
No a ja musím
Ale my
spomenúť...
tu máme ďalších.
Áno, ja musím spomenúť...
Ich ďalších mohol spomenúť, no.
Musím spomenúť pána premiéra.
Áno, to je tiež dobrá studňa.
To som musel, som si to iba zapísať, pretože to by som nebol schopný zopakovať takto, jak to on dokáže vysloviť, tak to je jedinečné.
Poprosím, počkaj, ešte predtým, aby si ľudia určite sadli, pretože sa im môže stať aj úraz po týchto pár vetách.
Áno. Takže náš pán premiér, pán Pellegrini, povedali, štát je jeden perfektný klient. Platí všetko na čas. V živote nezostali nezaplatené zákazky. My platíme ešte aj vyššie ceny ako bežné. Nad rámec.
To je bomba. Tomuto sa ešte vrátime, no.
A to som sa musel za hlavu chytiť a sadol som a chytil som pero a napísal som si to. Pretože čo nám hovorí premiér tejto krajiny, ako to zvykne opozícia hovoriť, premiér tejto krajiny nám vlastne hovorí, že štát je vlastne ten kolík, ktorý sa dá obťahnuť vlastne na každej zákazke, lebo my sme najlepší klient a v podstate my platíme aj navyše. My platíme dokonca nad rámec.
Ja poviem tak, ja v tej vete vidím to, čo on vôbec určite povedať nechcel. Ale niekedy sa ti stane, že povieš pravdu, aj keď si ju nechcel povedať. Ja mám ten pocit z toho, lebo tvrdiť ako premiér republiky, že štát
je najlepší klient.
Viac ako by mal, alebo viac, ako by musel. To je tak odvážne čosi, lebo ja by som nenabral odvahu, keby som to rovno ako premiér vedel.
No to je priamo podnet generálnemu prokurátorovi.
Ja by som nenabral odvahu to povedať, lebo by som sa v tej chvíli pravdepodobne, aj keď nie som nejaký pesimista, ale pravdepodobne by som sa videl už ako rozlúčka s tou funkciou, pretože v tej chvíli som povedal čosi, čo je absolútne nepredstaviteľné. Pre kohokoľvek je jedno, z akého je tábora.
Tak to není ani na kuloárne rozhovory. A on ešte pokračoval. Práve preto to, že je štát najlepší klient, si myslím v priamej reči, že by sme sa mali aj tak správať. Nás si musia vážiť. A my sme tak dobrí a máme toľko miliárd, čo nemá ani banka, ba ani telekomunikační operátori, ani nikto. To je citácia.
To je pekné tvrdenie. Čiže zistil, že sa k štátu ako k niekomu, kto má dosť peňazí alebo veľa peňazí, sa niekto, ale nevieme teraz kto, nechová tak, ako by sa chovať mal. Zrejme asi myslel tých, ktorým štát prideluje nejaké zákazky, ktorých platí samotný štát. Alebo myslel tým štátnym zamestnancov? Nevieme. Nevieme to.
Ne, to je veľmi zložité povedať, ale taký bol rozohnený proste.
Možno by nám
my sme
pomohli.
Tak dobrí, my máme toľko miliard. Koho sú to miliardy?
Možno by nám pomohli poslucháči, takže poprosíme, po prísmičke, ktorú dáme o chvíľočku, nám kľudne zavolajte na číslo 0951 153 919 alebo samozrejme môžete použiť aj tlačítko priamo sem do vysielania zo stránky Slobodného vysielača. Takže nám, skúste nám to pomôcť rozlúštiť, čo to vlastne premiér tejto krajiny, ako hovoria naši, lebo ja už budem hovoriť naši a zlí, ako hovoria naši, oni nemajú ani republiku, ani štády, majú iba krajinu. Premiér tejto krajiny, čo to vlastne povedal?
No to je terajší premiér a budúci premiér, ktorý teda
budúci
sa
premiér,
už do role terajší, pasoval.
Terajší prezident, myslíš?
Terajší prezident, áno, áno. Budúci premiér, tak ten ako pokračuje ďalej, lebo pre ňoho je štát vec firemná, to je samozrejme, a on je vlastne ten, ktorý založil okrem Dobrého anjela aj zhruba 500 000 ľudí na katastroch a na záložkách a na exekúciách, ale tento človek to zase povýšil ešte tak, že on v jednej relácii je schopný povedať aj 30 krát, že treba prevziať moc. A samozrejme, že patriční novinári hlavného prúdu a veľmi podobne. Pán Šuc z Osmečka napríklad, ak nebudú rýchlo zvrhnutí Smer aj SNS, vyvedú Slovensko zo západnej hemisféry.
Počkaj, čiže prosím ťa, keď už bavíme o tej demokracii, dám ti takú čistú otázku, úplne jednoduchú. Ako sa dá demokraticky zvrhnúť moc?
No, si mi to vytrhol z úst, teraz to som chcel povedať, že ako sa dá tu rýchlo zvrhnúť, jedno v novinách, a druhá citácia, prevziať moc. Opakovane prevziať moc. Ako sa v demokracii dá prevziať moc?
No, dá sa prebrať tak, prevziať. Ja si myslím, že demokracii len slobodnými voľbami. Alebo demokraticky. Ale tu sme my pri kamene úrazu. My nevieme, čo si oni predstavujú pod pojmom demokraticky. Lebo už máme demokraticky, už máme dokonca liberálnu demokraciu, lebo to sme sa už bavili vo vysielaní, že niečo, čo má prívlastky, už potrebuje to mať prívlastky, už to úplne nebude v poriadku. Čiže tá demokracia vlastne znamená to, že stačí vyhodiť pár ľudí na ulicu, nájsť si pár študentov, to im to dáme namiesto ich bežného vyučovania. Vieme, že pre tých študentov čokoľvek, čo nie je vyučovaním, je priateľné a vysoko zábavné. No, dostaneme ich na námestia, oni vyjadia hlboké znepokojenie, potom tam niekto príde, ktorý tam zavdycha do mikrofónu, ešte nejakého paviana by sme si mohli pozvať a pravdepodobne to bude cesta, ako by sme to celé mohli zvrhnúť. Ja si to predstavujem takto, zvrhnúť.
No, alebo že by to bolo zase nejak pomocou tých peňazí, pretože keď sa pozrieme úplne jednoducho cez čísla na prezidentské voľby, tak to je úplne jednoducho. Demokracia.
Počkaj, to chcem povedať, že a peniaze, bez tých peňazí by tam ten pavián neprišiel a ani ten, čo by tam vzdychal, dokonca ani tí študenti by neprišli. Akože bez peňazí, to si myslel?
Tak ja som si to dovolil teda takto nejako mysleť.
No, tak to neviem, lebo tým pádom, ale miesto toho vychádza, že takéto zvrhnutie, keby toto išlo akože o zvrhnutie, by niekto musel financovať. A ja som ešte neprišiel na to pre Boha, odkiaľ by tie peniaze zobral a ako by sa sem dostali.
No však, treba len sledovať peniaze a uvidíme politiku.
Áno, všetci múdri hovoria, nemusíte rozoberať systém, nemusíte sa trápiť s ničím, začnite sledovať tok peniazy. A to vám prezradí absolútne všetko. A keďže sme pri peniazoch a máme za sebou šťastnú polhodinku vysielania, tak si dáme, aj keď nie celú, ale predsa len pesničku, ktorá najlepšie, najkrajšie vo svojich zvukoch pôsobí, že je vyslovene o peniazoch. Takže trošku Pink Floydu. vítajte v druhej časti dnešného vysielania Inforovnováhy. Spolu s kolegom sa zamýšľame nad úlohou peňazí v politike, prípadne nad otázkou, či sa dá politika robiť bez peňazí, ba dokonca až nad otázkou, či politika rovná sa peniaze.
No keď sme sa zamýšľali nad touto témou, tak samozrejme túto prvú polovičku sme strávili trošku satiricky, ale ináč sa to asi ani nedá. A keď sa zamyslíte nad tým naozaj reálne, tak vlastne môžete ísť od akejkoľvek úrovne politiky v rámci tejto demokratickej spoločnosti a celosvetovo, od najnižších úrovní až po tie najvyššie a potom pokračovať cez tie nadnárodné až na celosvetové, všade, ale úplne absolútne všade hrajú rolu peniaze. Takže keď teraz prejdeme ešte nakrátko k tým domácim a relatívne lokálnym na tej komunálnej úrovni, tak nemôžeme nespomenúť nášho progresívneho primátora Bratislavy.
Tak, to je téma sama pre seba. Ja sa priznám, že mňa očaril už v prvých dňoch v úrade.
Myslíš, pretože, to zvýšenie
platu? Pretože nabehnúť do úradu a okamžite dostať vyšší plat, na to potrebuješ byť mimoriadne progresívny a strašne slušný. Takže zrejme už pri mnohých už v prvých dňoch svojho úradovania potvrdil presne, o čo ide, že je absolútne slušný a totálne progresívny. A pre mňa osobne to potvrdil znovu návrhom, ktorý rezonuje po Bratislave a myslím si, že nielen po Bratislave, pretože dostať nápad spoplatniť parkovanie spoplatniť auto, hej, spoplatniť vlastníctvo auta prakticky, bez toho, aby si čokoľvek ďalšie ako protihodnotu ponúkol, na to potrebuješ byť mimoriadne slušný, ale neviem, či by ti to postačilo, keby si nebol tomu aj dostatočne progresívny. Pretože na to, lebo pozrieme sa, aký je stav dnes. Vlastníš auto, parkovať nemáš kde, nikto ti nič negarantuje. Áno, aj v tom chaose, v tom bordel, môžeme to kľudne takto popísať. Teraz tá myšlienka, taká, čo naozaj mňa úplne ma odzbrojila, je, že budeme platiť ako Bratislavčania za jedno auto prakticky 50 eur.
Za 49.
49, no veď jasné. To je progresívne, nie 50.
49. Moja aj tvoja žena by povedala, že to je bližšie k 40. To.
Určite. Čiže 49, pardon. A tam potom to neskutočným spôsobom vyrastie, keď ste natoľko bohatá rodina, že máte dve auta, čo už je absurdum. Ja nezabudnem na pani Šmegnerovú, to týmto potrebujem z diaľky, ktorá tvrdila ešte v 90. rokoch, že auto je luxus. Takže zrejme sa vraciame do tých čias minimálne týmto tvrdením. Takže auto v Bratislave naozaj asi bude luxus, pretože doteraz ste nemali kde parkovať a bol tam bordel. Teraz budeme platiť 50 eur a budeme mať naďalej, nebudeme mať kde parkovať a naďalej tom bude bordel. Jediným rozdielom pre mňa zatiaľ je to, že sa za to parkovanie bude platiť. Len teraz neviem, ako to vyrieši všetky problémy parkovania v Bratislave. A to by sme opäť mohli poprosiť poslucháčov, že nám to niekto nám tupým vysvetlil.
To je zložitá
téma. Ale je to nezmysel, pretože toto žiadny progresívec toto vysielanie nepočúva. Čiže my dostaneme presne aj našimi poslucháčmi na úrovni, že to nedokážeme pochopiť, prečo by sa malo platiť za niečo, čo si nedostal.
No, ja keby som to mal tak zhrnúť, ako tak trošku surovejšie povedané, že vlastne doteraz parkovanie v Bratislave je s prepáčením na hovno, ale za darmo a teraz bude síce na hovno, ale za 49 eur alebo za 50. Ale čo je v tom progresívne je to, že doteraz sa vlastne ponúkala alebo predávala parkovná plocha, parkovné miesto. Ale teraz sa vlastne spoplatňuje auto a aj parkovné miesto. To je, toto je to progresívne.
No, pravda, že?
No, ale
to je tá progresivita na tom.
Tá progresivita mi uchádza, ale na tých myšlienkach, že teda ja si myslím, že najprv je potrebné premýšľať, ako v meste vyriešiť nejakú satelitnú dopravu, čiže nejaké centrálne parkoviská a naozaj vnútromestskú rýchlu dopravu, ja neviem, rýchlou S-bánom, električkou, metrom, neviem čím všetkým, a až potom riešiť nejaké zóny v meste.
A toto by ti hneď progresívci vysvetlili, že aspoň niečo sa pre Boha ide konečne v tom robiť. Ja som to dostal takto vysvetlené človekom, bez toho, aby sa pri tom červenial, bez toho, aby mi povedal, čiže, že hneď po tejto vete, kde vrátil občianske preukaz, on to myslel smrteľne vážne, že je na tom fantastické to, že sa konečne v tom ide niečo robiť.
Takže toto teraz vlastne to nás napadlo, čo sme čítali na Facebooku, ten vtip, že čo nezrovnal, nesrovnal,
áno, áno,
tak zrúca, zváľa,
to válo zváľa, áno, áno, presne tak. Aj mi sa to strašne páčilo. Vidíš, prichádzame k tomu, že keď sa objavujú vtipy o politike, alebo o, dokonca o konkrétnych politikoch, tak to obvykle býva z nejakého dôvodu. Pán Valo tam je 3 dni aj s cestou a už si vyslúžil vtip. Čo sa nie každému podarí. Dokonca pán Nesrovnal to nemal za celú svoju históriu primátorskú, aby sa nejaký vtip objavil. Aspoň teda ja som nezachytil.
No a poďme teraz ešte na tú komunálnu úroveň a na tie guláše, kortešačky, na tú demokraciu 24-hodinovú, respektíve, vlastne to som prehnal, máme volebný proces, ten je 12-hodinový, no niekedy 2 dní, takže dobre, 24-hodinovú demokraciu a zbytok nič. Keď sa zamyslíme spolu, že koľko peňazí sú ľudia ochotní darovať nejakým budúcim politikom, ale na ich kariéru.
Už si tam vynechal to najpodstatnejšie slovo a tvrdenie zároveň. Nezištne.
No tak mnohí sa pozberajú, že dajú tam svojich posledných 5 eur. Keby dali posledných 5 eur napríklad na nejakú lavičku do parku, tak ten guláš na tej kortešačke by nemuseli stáť, ale mohli by aspoň sedieť v tom parku napríklad. No ale tak to je také možno prízemné. Jednoducho sa ukáže sa, že množstvo ľudí je ochotný dať kopu peňazí, nie na konkrétne veci, ale proste politikom na nezmysly. Teraz máme celý systém, ktorý krmí politické strany, veď dostanú obrovské príspevky, z ktorého už len kvôli tomu sa oplatí založiť stranu.
To je zase viditeľné, že si to nepochopil celkom, pretože toto najkrajšie, teda minimálne mne, vysvetlil svojho času pán Mikloš, ktorý so stoickým pokojom, ani brvou pritom nemikol, vysvetľoval, že platy poslancov sa musia prirodzene zvýšiť, zväčšiť, pretože to je opatrenie, ako sa vyhnúť korupcii. Takže oni, dovtedy boli zrejme pokúšaní korupciou a zrejme, že to pán Mikloš všimol, a zvýšili sa platy poslancom, a ja o tom neviem, ale znovu len preto, možno, že nepočúvam pozorne, že by sa odvtedy na Slovensku korupcia znížila. Že by odvtedy tí poslanci v tej sále, týchto 150 vyvolených, že by rozhodovali tak, že v žiadnom prípade ani náznakom nemôže ísť o žiadne lobbying skupiny. Proste všetko je to len a výhradne prospech človeka na Slovensku.
Samozrejme. No a poďme o úroveň vyššie, čakajú nás eurovoľby. A určite ste si všimli, že billboardy sa nám zmenili z tých krásnych tvári, ktoré sa tu uchádzali o prezidentský post, a zrazu tam máme neznáme strany. V živote som nevidel, nepočul. A usmiaté tváre, ktoré sa zaujímajú samozrejme s celou svojou bytosťou o dobro slovenského národa a kandidujú do inštancie Európskeho parlamentu, kde tá výplata a tie peniaze, si dovolím povedať, sú na takej úrovni, že stačí jednovolebné obdobie, nie pre Slováka, alebo Čecha, alebo človeka z východnej Európy, ale stačí jednovolebné obdobie pre Nemca, Francúza, Brita, aby si ich kúpili aj s doživotným odstupným dôchodkom, samozrejme, že aj s odstupným, ktoré je v nenormálnych číslach, a s doživotným vlastne dôchodkom a so všetkými výhodami, ktoré tam sú. Takže tam ide teda o čo?
No teraz si presne narazil na to, že demokracia vyžaduje peniaze.
Čiže nemohla by fungovať vlastne.
Ty máš skoro 700 ľudí v Európarlamente, No, nechcíme si predstaviť, čo by to bola za urážka demokracie, keby ich tam bolo nejakých 150. To je nezmyselné, ja neviem, prečo tam nesedí aspoň 5000. S týmito platmi, veď my to utiahneme. My to všetko vieme utiahnuť. Nám tu ľudia vyslovene s prepáčením skapíňajú v nemocniciach bez ventilátorov. Na toto nikto nedá dva haliere prevarené pre istotu, ale niekto, kto si chce byť označený ako filantrop, chytí svoje zbytočné 2 milióny a vrazí ich do volebnej kampane pre Slovensko neznámej osoby. Niekde mi uchádza pravdepodobne úplná absolútna pointa tohoto, čo tento filantrop chcel tým povedať.
No ale ide tam o to samozrejme v tom Europarlamente tých 700 ľudí, tak oni musia mať také výplaty, lebo oni musia reprezentovať.
A oni
však na čele európskej vlády, teda Európskej komisie máme reprezentatívneho človeka, pána Junckera.
No dobre, ale
síce zapálil skoro v Rwande, skoro zapálil žene pána prezidenta Rwandy s faklou. V žiadnom prípade z tej genocídy si nechcem robiť srandu, pretože tam zahynulo za 100 dní 800 tisíc ľudí. Ale teda reprezentácia Európskej únie na takejto úrovni, že zhorí pomaly manželka rwandského prezidenta odfakli pána Junckera, ktorý zapalí pochodeň a potom sa otáča s ňou, že
no dobre,
musí zasiahnuť ochranka.
No tak mal ischiasový tento zápal, no bože. Veď ty musíš si všimať, ty si robíš normálne srandu z choroby človeka.
No. Tak to by som si nedovedol. To teda tak, naozaj.
Človek z ischiasom tam je, tak treba ho brať vážne, lebo je cenený, je vysokovážený. No, dôležité na tom je to, že táto demokracia stojí nemalé peniaze. A keby sa také úsilie, lebo tam zase ide o to isté, pardon, tam ide o to, že v tom Europarlamente by mali byť nekorumpovateľní. Ako vidíme, tam to nekorumpovanie zrejme stojí výrazne viac ako na Slovensku. Takže tam o ňom tiež vedia. Takže my nie sme mimoriadní v tom, že platíme slovenským poslancom neskorumpovateľnosť.
To si myslel teda, to si tak škaredo povedal, že neskorumpovateľnosť alebo nejakú korupciu v Európskom parlamente. To si nemyslel si lobbying?
Nie. Ja som myslel vyslovene korupciu, samozrejme. Veď. Uh-huh. Pán Mikloš hovoril o korupcii.
A lobbying, to je niečo úplne iné.
To je úplne niečo, absolútne. Uh-huh. No, dobre. Čiže máme tu čosi, do čoho, keď sa človek štandardne pozrie a je jedno, z ktorej strany to budeme pozerať. Mne vychádza, predpokladám, že aj tebe a zrejme aj poslucháčom to isté, že akoby, teda mne vychádza pri otázke typu, ako by vôbec obstálo tvrdenie, že politika nie sú peniaze, prípadne politika nerovná sa peniaze. Mne potom, čo tu rozoberáme, 4 hodinu minus pesnička, kúsok, mne z toho vychádza to isté, že sme to, či chceme alebo nechceme, sme to absolútne potvrdili, že politika rovná sa peniaze.
No, napadá ma taký vypuklý prípad takzvaná Danková daň, ako ju nazvali, tu môžeme teraz aj nový termín dať, že tuto je Valová daň v Bratislave, tak poďme k tej Dankovej dani na nadnárodné koncerny, zdanenie nadnárodných spoločností. No a čuduj sa svete, tie nadnárodné spoločnosti sú nejako nad tou politikou, pretože Európsky súd zasiahol, povedal, že tá daň je protizákonná a náš parlament jednoducho zrušil tento zákon. Ani mesiac neprešiel a z tej dane nie je nič. Takže sú peniaze nad politikou alebo politika nad peniazmi?
Tým si nechcel, dúfam, povedať, že toto sa normálne zakúpilo, že to má takto skončiť. Že
nadnárodné
koncerny si zakúpili tento výsledok.
Nie,
to bol, som sa chvíľku obával.
To bol určite proste proces.
To je
nepriestrelné rímske právo, na ktorom je postavená demokracia, to nie je čo riešiť.
Uh-huh.
No. Zase tá satíra.
No. Nie to nezištné. Pre mňa to je nezištný zásah, pretože ten zákon bol naozaj strašný. Musíme uznať.
Ale poďme teraz k také veľmi vážnej veci. dúfam, že budem hovoriť za vás viacerých, že som bol pred pár dňami, 3 dní sú to dozadu, sme sa bavili na tú tému. Ak sledujete trošku, čo sa deje vo svete, tak prípad Juliana Assangea, človeka, ktorý by mal byť vlastne podľa viacerých vyhodnotený ako jeden z najlepších, najpoprednejších, najprestížnejších investigatívcov súčasnej doby, minimálne 10 ročia. A jednoducho, čo sa deje? Že by tu išlo zase o peniaze?
Ja neviem, ja som nezachytil, že by štandardní slovenskí politici, štandardne hulákajúci all for Jan a média, teda nielen politici, aj média, aj všetky mimovládky, priam zdúpneli hrôzou, že prakticky jeho zatknutím sa deje niečo, čo by sa dalo nazvať bez akýchkoľvek krupulí vážnym ohrozením slobody slova. Nič. Ticho. Nič sa prakticky nedieje. Nič vážne dokonca sa nedieje.
No ale odhalenie tých faktov v terabajtoch dát, ktoré Wikileaks vypustili za tú dobu, ktoré odhalujú častokrát genocídu, vyvražďovanie, machinácie so zbraňami, proste všetku najhoršiu kriminalitu na najvyšších úrovniach. Hovoríme tu o tom, že bol zatknutý. Hovoríme v prvom rade o tom, že bol vydaný na zatknutie. Pretože on bivakoval na ekvadorskej ambasáde v Londýne posledných 7 rokov. Keď si prečítate, čo o tom píšu naše médiá hlavného prúdu, tak tam máte akože veľký slogan, že fekáliami mal výkali mal na stene rozotreté a že bol asi psychicky na tom zeno. Tak ja neviem, 7 rokov niekto, keď je v jednej cimre, hoci na ambasáde, tak asi to nie je veľmi dobré na psychiku. Ale oslavné ódy, všetka česť každému investigatívnemu novinárovi, ktorý prichádza a odhaluje zločiny. Takisto aj mladému Kuciakovi, nech bol investigatívec alebo nebol, môžeme sa sporiť hore-dole. Boli aj mnohí iní ďalší, ale Assange je voči Kuciakovi ako úplne iná liga. Hej? A ja som nikde nepostrehol, že by si ľudia na Facebooku dávali, že all for Julian. V Europarlamente nie je mimoriadne zhromaždenie, kde by zriadili investigatívne centrum Juliana Assangea.
Že by to bolo preto, že nie je náš? Alebo že by on bol z toho, čo sa uznačovaný ako zlý?
No ja neviem, ale také zrovnanie by som dal. Videl som také veľmi pekné porovnanie medzi... Zoberte si dve osoby. Mark Zuckerberg, známy to majiteľ Facebooku, a Julian Assange, majiteľ alebo zakladateľ Wikileaks. Ten prvý vlastne odtajnil alebo umožnil...
Zverejnil
milióny citlivých dát súkromných osôb vládam a korporáciám. A stal sa podnikateľom roka. A Julian Assange vlastne zverejnil milióny dát, citlivých dát, korporácií a vlád ľuďom.
Presne opačne teda tým pádom.
A hrozí mu trest smrti.
To je hodne zaujímavý postreh, že? Vážení poslucháči, ešte raz. Keď vaše dáta budú zverejnené firmám, vládam, nadnárodným korporáciám, tak pomôžete niekomu stať sa podnikateľom roka a keď sa my ako ľudia budeme mať dozvedieť, čo na nás spáchali, či vlády, či nadnárodné koncerny, alebo firmy všeobecne, tak v tej chvíli pôjde o trestný čin. Vyzradenia, lebo tam to sa poukazuje, ja si myslím, že toto vážne ašpiruje na absurditu nielen tohoto roka. Ja by som to nazval absurditou tohto storočia.
No a k tomu zopár náhod. Prezident Ekvádoru Lenín Moreno, nový prezident, nie ten, ktorý sa postaral o to, aby Julian Assange dostal krytie ekvádorskej ambasády. Čuduj sa svete, agentúra Reuters 20. februára tohto roku vydala správu, že Ekvádor má predschválenú pôžičku vo výške 4,2 miliardy amerických dolárov od Medzinárodného menového fondu.
predschválený.
Je to Assangeova cena? 4,2 miliardy? 12.3.2019 bola odhlasovaná prvá tranža niekde okolo približne 700 miliónov dolárov predstavenstvom Medzinárodného fondu a hovoria, zlé jazyky v kraji hovoria, že niekde plus mínus ten deň, kedy bolo umožnené zatknúť Assangea, tak tá tranža nabehla na účet Ekvádoru. A ďalej je prisľúbených ďalších 6 miliard pôžičky od Svetovej banky a od International American Development.
A je to veľmi vážna vec. My sme sa dostali do situácie, kde aj s poukázaním na to, čo teraz bolo vyslovené, ja myslím, že už nemôže existovať človek, ktorý by išiel uhájiť tvrdenie, že politika nerovná sa peniaze. To sa proste nedá. Dobre, skúsme to urobiť presne naopak. Dajme si taký mikrozáver. Predstavte si len na chvíľu politiku totálne bez peňazí. Koľko ľudí by v nej ďalej realizovalo svoje zámery, ako nám budú pomáhať? Ako pomôžu Slovensku? Ako pomôžu Bratislavčanom? Ako pomôžu vašej ulici? Koľký z nich by to išli urobiť aj v situácii, keby za to nedostali žiadne peniaze a jediné, čo by dostali, ako to bolo v starovekom Grécku, mali by vážne postavenie. To je všetko. Žiadne peniaze.
To myslíš, že by pracovali iba ako čestný? Presne ako tak. Čestná funkcia, ako cnosť, ako morálka.
Áno, presne tak.
Ja mám takú predstavu, že keby prišiel taký David Copperfield s takým čarovným prútikom a zrazu by zmizli peniaze z celého sveta, viete, ako by sa rozutekali parlamenty sveta, včítanie toho európskeho. Mizli by jak zajace. Utekali by na všetky strany.
Na to nepotrebuješ dať peniaze pre všetky na svete. Stačí ti, aby si vybral peniaze z politiky, prípadne, aby si zamedzil, aby sa peniaze do politiky akýmkoľvek spôsobom mohli dostať. Aby peniaze akýmkoľvek spôsobom mohli politiku ovplyvňovať. Tu je zásada, tu je najpodstatnejší prienikový bod. Keď tam tie peniaze zostanú, v žiadnom prípade sa nedá hovoriť o zmene systému, v žiadnom prípade sa nedá hovoriť o vyššom stupni demokracie, ani o onakej makovej, hentakej demokracii, to je nepodstatné, stále a stále to bude len snaha inak označiť obyčajný mocenský boj o peniaze. S týmto by sme sa na dnes s vami, vážení poslucháči, rozlúčili. Veľmi pekne vám ďakujeme za to, že nám venujete svoju priazeň a aj tentokrát ste si nás vypočuli až do konca. Lúči sa s vami kolega Peter Luknár.
Zdravím všetkých poslucháčov a pokiaľ máte nejaké riešenia alebo východiska, ktoré sme v tento krátky čas nedokázali ponúknuť, tak napíšte nám.
Tak, môžete nám písať aj na stránku Inforovnováhy. Nájdete tam aj možnosť mailovej komunikácie. Takže pre dnešok veľmi pekne ďakujeme. Od mikrofónu sa s vami lúči Miroslav Kantner a tešíme sa na stretnutie o 2 týždne. Do počutia.
Dovidenia.
piatej.